Hebreo, Kapitulo 8.
Amo ini ang buot silingon sang amon ginahambal. May pinakamataas kita nga pari, subong ginsang nasiling na, nga nagalingkod sa tuos ang trono sang Diyos nun nga pagkahalang dun sa langit. Nagaalagan siya subong pinakamataas nga pari sa labing balaan nga duog, nga amo ang matuod nga tolda nga ginpatindog sang Ginoo, kag indi sang tawo. Ang tagsa ka pinakamataas ka pari, ginapili sa paghalad sa Dios sing mga dulot kag mga halad nga sapat. Gani ang aton pinakamataas nga pari, dapat nga may ihalad man. Kunyari siya sa duta, kuntani indi gid siya mangin pari, kay may mga pari na nga nagahalad sang mga dulot suno sa kasuguan sang mga Hudyo. Ang buluhaton nila, subong mga pari, larawan kag landong lamang sang yara sa langit. Kaangay man ini sang iya ni Moises, sang manugpatindog na siya sang tolda, ang Dios nagsiling sa iya.
Patura nga mahimo mo ang tanan, sunugid sa sulundan nga ginpakita sa imo, didto sa bukid.
Pero karon, si Jesus gintugyanan sang buluhaton sang pagkapari nga labaw pa sang sa ila. Subo nga ang kasugtanan nga iyang patigayon sa tunga sang Dios kag sang mga tawo labi pa kaayo kay napasad inis sa mga saad sang labi pa kaayo nga mga butang. Kun wala sing kakulangan ang nahauna nga kasugtanan, wala na kuntani sing kinahanglan sang ikaduha. Pero ang Dios may nakita nga kakulangan sa iya mga tawo sang iya pagsiling.
Magaabot ang mga inadlaw siling sang Ginoo, nga ako magahimo sing bag-o nga kasugtanan sa mga tawo sang Israel kag sa tribo ni Juda. Ini nga kasugtanan indi mangin kaangay sang ginhimo ko sa ila mga katigulangan sa tung adlaw nga gintuytuyan ko sila sa pagwa sa duta sang Ehipto. Indi sila matutom sa kasugtanan nga ginhimo ko sa ila. Gani wala ako magsapak sa ila siling sang Ginoo. Karon, amo ini ang kasugtanan nga akon himuon sa mga tawo sang Israel sa palaabuton nga mga inadlaw siling sang Ginoo. Itanom ko sa ila pang huna-huna ang akon mga kasuguan kag akon ini isulat sa ila tagipusuon. Ako mangin ila Dios, kag sila mangin akon mga tawo. Wala sing isa sa ila nga kinahanglan magtudlo sang iya kasimanwa o kun magsiling sa iya mga kadugo. Kilalaha ang Ginoo, kay sila tanan magakilala sa akon, halin sa labing kubos, tubtub sa labing dako. Magakaluoy ako sa ila mga paglapas, kag indi ko napagdumdumon ang ila mga sala.
Sa iya paghambal na hanungod sa bag-ong kasugtanan, ginpakadaan sang Dios ang nahauna. Karon, ang bisan ano nga nagadaan kag nagakadunot, madali madula.